parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
La Esperanto skipo de la Pola Retradio salutas vin kore, gesinjoroj, la 19 de decembro 2010. En nia 813 elsendo ni, tiu estas hodiaŭ aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Tomasz Miller proponas aktualaĵojn, mesaĝon de UEA lige kun la tago de la homaj rajtoj. Tradicie audidos science bultenai temoi. Kai en la fino ni presentos raporton de doktoro Marek Nahajowski pri niei spertoi alle internacia musicologia conferenzo, kai nia contribuo per la temo rilatanta alla esperanto musica culturo. En la comenzo tradicie audidos actualajoi.
Dum la inauguro de la plensesio de la Europa Parlamento, grupo de europei conservativuloi kaj reformantoi presentis postulon okazigi debaton pri la krizo de demokratio en Francio. Gi estis rifuzita. La sabatajn demonstrojn de la flavaj vestoj en la tuta Francio partoprenis ĉirkaŭ 136.000 personoj, kaj denove en Parizo okazis interbataloj kun la ordofortoj. Laŭ informoj de la franca ministerio por la internaj aferoj, oni arestis 1.723 personojn, do multe pli ol dum la lastaj tri sabatoj. La aferprezentanto de la franca prezidento informis, ke Emmanuel Macron presentos gravan deklaron. Tio okazis lunde. Lau Macron la kolero, kiun emfazis protestoj, estas profunda kaj pravigita, sed ne allasebla per forto dum manifestacioj. Li antaŭdeklaris revenigon de trankvilo helpe de ĉiaj rimedoj. La protestoj de la flavaj vestoj spronitaj de la anoncita altigo de la fuel akcizo, malgraŭ ĝia suspendo, ne ĉesis. Tui post la elpaŝo de Macron, la generala sekretario de la sindikata centralo CGT alvokis al komuna striko de sindikatanoj kaj flavaj vestoj, rekoninte la promesojn de la franca prezidento nesufiĉaj.
Lastlunde 164 ŝtatoj el inter 193 membroj de UNO subskribis en Marakeŝo, Maroko, pakton pri migrado. Ankoraŭ en julio akceptis ĝin ĉiuj UNO ŝtatoj krom Usono. Sekve pro la kreskanta kritiko vico da ŝtatoj retiriĝis, interalie Aŭstralio, Aŭstrio, Bulgario, Ĉeĥio, Hungario, Israelo, Latvio, Pollando, Slovakio, Svislando. Pollando pravigante la rifuzon informis ke la dokumento ne plenumis la postulojn de nia lando. Temas pri konfirmo de konforme fortaj garantioj de suverena rajto decidi kiun la ŝtatoj akceptas sur sia teritorio kaj erara distingo inter legalaj kaj nelegalaj migrantoj.
Lastmerkrede en la Pola Sejmo okazis lumigo de la Hanuka lampo okaze de la juda festo de lumoj. La eventon partoprenis inter alie la vicmarŝalo de la Sejmo Beata Mazurek, la ĉefrabeno de Israelo David Baruch Lau, vicambasadoro de Israelo Tal Ben Ari Yalon, rabeno Shalom Dauber Stambler, exa ambasadoro de Israelo en Pollando, Shevach Weiss, kaj ministroj Marek Suski, Jaroslav Selin, Adam Lipinski kaj Krzysztof Ardanowski. Shalom Dauber Stambler esprimis ĝojon de la komunumo Chabad Lubavitch pro la uvica tiu okaza gastado en la pola parlamento, kai la credon che la hanuka lumo kondukos al celo, kiu estas recreo de la juda socio en Pollando.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kiuj homoj estas denaske liberoj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas la ĉion kaj konscienĉon kaj devus konduti unu al alia en spirito de frateco. Ciu havas la rajtoj je vivo, libereco kaj persona sekureco. Neniu estu tenata esclavecho au servutecho. Esclavecho ca esclav comercio estu mal permesita en ciusia informoi.
Ocase de la tago de la homai raitoi pasinta la decan de decembro 2018 cae festado de la sepdeca datreveno de la Universala Declaratio de Homai Raitoi, acceptita samtempe en 1948, Universala Esperanto Asocio gratulas al unu igintai nacioi pro ties persista cae longdaura defendo de la homai raitoi tra la mondo cae atentigas che pli ol iam ai antaue la popoloi de la mondo bezonas la declaracion cae giain principoin. Cie la homaro frontas discriminacion, inter alie indiscriminacion sur base de la lingvo, per fortan anstataŭ paca dialogo, cae forgesemon rilate la historii instruoin. UEA deklaras sian solidarecon kun la principoj de homaj rajtoj kaj kun Unuiĝintaj Nacioj en ties strebado realigi tiujn principojn. La fondita en 1908 asocio, la asocio por la uzado kaj disvastigo de la internacia lingvo Esperanto, dekomence laboris por la ideoj de homa egaleco kaj tutmonda interkompreniĝo. En 1948, antaŭ la akcepto de la deklaracio fare de Unuiĝintaj Nacioj, ĝi metis la respekton al la homaj rajtoj en sia statuton kiel esencan kondiĉon por sia agado. Nun UEA aktivas por dissemi informojn pri homaj rajtoj en pli ol 120 landoj. La homrajta tago proksimas al alia ĉiujara festo, la naskita dreveno de doktoro Ludoviko Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, la dekfinan de decembro. Li dediĉis sian vivon al la interfratiĝo de la homaro en 1905, deklarinte, ke absoluta justeco, egaleco kaj frateco inter la popoloj en la praktiko estas plene ebla. Hodiaŭ UEA substrekas la kongruon inter la klopodoj de Zamenhof kaj la strebo por plene universaligi la homajn rajtoj. La asocio invitas ĉiujn defendantoj de la homaj rajtoj konsciiĝi pri la graveco de lingvaj rajtoj kaj lingva egaleco en la laboro por atingi pli justan kaj pacan mondon kaj konfirmas sian plenan subtenon de la idealoj de la Universala Deklaracio.
Thank you.
cruelan ne homan au zembi migan tractadon au
La comenza in articolo in della Universala Declaratio della Homai Raitoi Cantis Peivi Paunu tiunci malnovan surbendigon en YouTube disponigis Osmo Buller. Kai ni daurigas la esperantlingvan elsendon per la sciencbultenaj temoj.
Sciencistoi el la Australia Nacia Universitato akiris rektan pruvon, kiu konfirmas, ke la interna kerno de la tero estas solida. Tio povos helpi la komprenon, kiamaniere kreiĝis nia planedo. Adjunkto Hrvoje Tkalčić kaj doktoro Than Son Pham prilaboris la metodon malkovri la transversajn ondojn en la interna kerno de la tero, kiuj povas disvastiĝi nur en la solidaj korpoj. La sciencistoj analizis la similecojn inter signaloj emisiitaj sekve de forta tertremo registritaj de du sismografoj. La sama kolektivo jam aplikis similan teknikon mezurinte la glacidikecon en Antarkto. Sciencistoj el la Australia Nacia Universitato koncentriĝis pri donitaĵoj, kiuj estis kolektitaj de riceviloj en la periodo de 3 ĝis 10 horoj post la apero de la forta tertremo. Do oni konsideris sole tiujn ĉi malfortajn signalojn. Sekve estis ekzamenitaj similecoj inter signaloj registritaj de sismografoj. Tiuj esploroj elmontris, ke la interna kerno de la tero estas efektive solida korpo, sed pli mola ol supozite. Ĝiaj elastecproprecoj iom similas al tiuj de oro kaj plateno. Daŭre tamen multaj demandoj pri la interna terkerno restas nekonataj. Ekzemple pri ĝia temperaturo aŭ aĝo. Dek 6% de la polaj internautoj sentas timon esti distancigitaj de la interreto, do suferas la sindromon FOMO. La siglo FOMO, Fear of Missing Out, signifas timon esti izolita de la interreto kaj sociaj portaloj, La desiron esti en daura kontakto kun la aliaj, kun la samtempa impreso, ke se oni estas for de la sociaj forumoj, oni frontas la minacon preteratenti ion gravan. Ĉi tiu fenomeno la unuan fojon estis identigita en la 90-aj jaroj, sed ĝia skalo komencis kreski konforme al la kresko de la signifo de la sociaj forumoj. La esploristoj el la Varsovia Universitato, kunlaborantaj kun la esplorpanelo Ariadna, Taksinte, ke preskaŭ 26,9 milionoj da personoj en Pollando uzas la interreton, elmontris, ke 16% signifas 4 milionojn da polaj internautoj. Inter ili estas grupo kun la altgrada FOMO, kiu ne ŝajnas esti ligita kun sekso aŭ la loĝloko. La timosindromon sentas 17% de virinoj kaj 15% de viroj, 14% de vilaĝloĝantoj, 16% de loĝantoj de malgrandaj kaj mezgrandaj urboj kaj 18% de loĝantoj de grandaj urboj. Oni notis tamen grandajn diferencojn inter la aĝgrupoj. Altgranda FOMO estis identigita ĉe 20% de 15-24-jaraĝuloj. En la aĝgrupo 15+, tiu elcento egalas sole al 5%. Kiel substrekas la aŭtoroj de la raporto, Personoi kun la altgrada FOMO utiligas siajn ŝarĝtelefonojn en cirkonstancoj malkonsilindaj. Tion konfesis 20% de la respondintoj, sed eĉ 35% deklaris, ke pro la uzado de elektronikaj medioj suferas iliaj hejmaj taskoj. 27% neglektas siajn profesiajn taskojn. Eĉ 36% de la enketitoj en la grupo de altgrada FOMO deklaras sian dependiĝon de la sociaj portaloj. La esplorautoroj prezentis vicon da rekomendoj pri tio, kiel kontraŭbatali FOMON. Interalie temas pri tio, ke la lerneja eduko pri novaj teknologioj ne limigu sole al la kapablo priservi aranĝaĵojn kaj programaron, sed koncernu ankaŭ la kapablon observi proporcion inter la utiligado de la interreto kaj aktivado en la eksterreta medio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jam antaŭ kelka tempo ni informis pri la kvara internacia konferenco interpretante muzikverkojn okazinta en Bydgoszcz la 27-28 de novembro 2010. Ale gi ni memorigu, doktoro Marek Nachajowski kontribuis per la prelego la internaido de Ludovico Lazaro Zamenhof ke gia resonanco en la esperanto muzika kulturo. En sia raporto pri la evento doktoro Marek Nachajowski informis nin che ci foie la temo rilatis alla problemaro de universalismo che i naziei valori same en componagioi de electitei componistoi ciel ancao al generalei indicioi de la diversa epoca musica stilo. La conferenzon partoprenis musicologoi cae musicteoristoi el kverlandoi Germanio, Slovakio, Ukrainio cae Pollando. Ĉar la daŭro de la prezentaĵoj estis limigita ĝis 12-15 minutoj, tiel en sia elpaŝo doktoro Nachajowski pri reflektoj de la interna ideo en esperanta muzikkulturo povis nur skizi la problemaron, esprimante tamen la esperon, ke pli profundan analizon enhavos libro aperonta venontjare. En sia raporto doktoro Nachajowski decidis dividi kun ni siajn ĝeneralajn impresojn pri la konferenco kaj rimarkojn pri reagoj de la neesperantista publiko pri tiel neordinara temo, almenaŭ laŭ normoj de muzikologiaj konferencoj. Unue, kiel atentigas la aŭtoro de la raporto, mi konstatis, ke plimulto de prelegoj koncentriĝis prefere pri la sfero de la naciaj ol universalaj valoroj. Mi ankaŭ rimarkis, ke prelegantojn devenantajn el la landoj, kiuj akiris sendependecon antaŭ relative nelonga tempo do Slovakio, Ukrainio, tre forte absorbis trajtoj de la nacia stilo en la muziko de siei proprei landoi au presento della vercaro de iliei nuntempei componistoi. Mi ec havis la impreson, substrecas doktoro Nachajowski, che fantomo della romantikisma mond concepto rilata alla categorio de nazieco dominis en la conferenza atmosfero. Sed malgrau citiu impreso la prelego le internai do de Ludovico Lazaro Zamenhof che gia resonanza in la esperanto musica culturo estis acceptita tre bone. La reagoi de la gefaculoi estis positivai au almenau neutralei. Ancau cifoie doktoro Marek Nachajowski successis forigi cutimain mitoin pri esperanto, kiel lingvo mortinta, kai montrigin kiel vivantan culturan fenomenon indan estis studata. Kiel scribas la autoro de la raporto, mi citu, estis agrable vidi personoin, kiui dum pausoi sercis informoin pri la lingvo internacia, kai pri Zamenhof en Wikipedia, au malantau la kulisoi petis pri aldonei detale informoi, povis ec okazieta discuto pri hilelismo kai homerenismo. Tio ne signifas compreneble, lau la autoro de la raporto, che ciui rapide shatos lerni esperanton, despli che la propagando tute ne estis la celo della prelego, dum esperanto musican culturon oni reitas taxi divers maniere. Interesse estis tamen rimarki, che citiu intereso rilatis nur alla facula rondo dal homoi almenau mesagei. Pli una parto della publico seinis esti tre indiferenta alla temo che la problemaro della prelego, ne mankis do kelkai mokei cash ridoi. Tio tamen signifas nenion, char similei reagoi concernis la presentajoin de aliei prelegantui. Kio gravas, kiel reliefigas doktoro Nahajovski, mi citu mia partopreno en la konferenco kaj malantaŭ kulisej diskutoj helpis pli bone kompreni la reagojn de la neesperantista publiko rilate al niaj lingvo kaj muzikkulturo, kaj ankaŭ identigi sferojn, kiuj povus interesi neesperantistajn muzikologojn kaj muzikteoriistojn. Tamen la fakto de ekzisto de la originala Esperanto-kulturo ne impresas la publikon tiom forte, kiom la ebleco uzi la lingvon internacian kiel ponton inter kulturoj naciaj, same sur la literatura kampo, kiel ankaŭ sur la muzika. Ĉi tiu rolo de Esperanto ŝajnis esti la plej konvinka al la neesperantistoj, eble tial, ke ĝi prezentiĝas kiel io speciala kompare al ĉiuj naciaj lingvoj. En la fino de sia raporto doktoro Marek Nahajovski atentigis, ke necesas ankaŭ rimarki, ke la neesperantista publiko tute alie traktas nian muzikon ol ni mem. Ne komprenante tekstojn, fakuloj povas taksi nur pure muzikajn, eksterajn tavolojn de la verkoj, kvalitojn de la komponaĵo kaj de la plenumo, inkluzive de la registrajo. Se ili ne estos sufiĉe bonaj, eĉ la plej interesa kaj profunda teksto ne helpos, kaj homoj moke ridos pri la Esperanto-muzika kulturo kiel amatoreca kaj senvalora. La bonan impreson necesas fari tuje. Kio ankaŭ gravas laŭ doktoro Nahajovski, bedaŭrinde kompare al relative bone disvolviĝinta kampo de popular-ĝenraj Esperanto-kanzonoj, la nombro de art-valoraj, seriozaj muzikverkoj en Esperanto tre aŭ tro malgrandas, pri ili ja demandas la fakuloj. Ŝajnas do, ke la kampo de la klasika aŭ serioza Esperanto-muzikkulturo estas iom malzorgita. Sendube tiel estas, kaj ni certas, ke la dividitej de doktoro Marek Nahajovski rimarkoj evidentiĝos interesej por niaj aŭskultantoj, helponte al ni ĉiuj pripensi la nunan staton de la Esperanta muzika kulturo.
O mia cor, ne batu mal tranquille. El mia brusto non ne salto fuor. Iam teni in me povas mi facile. O mia cor, o mia cor, post longa laborado. Ciù mi ne vengos en decine. Suffice tranquillicio del batado. O mia cor, o mia cor, o mia cor.
La raporto de dr. Marek Nahajovski pri lia partopreno en la internacia muzikologia conferenza okazinta fine de novembro, en kiu denove li traktis temon ligitan kun Esperanto-muzika kulturo, finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon el Varsovio. Anticipe dankante pro viaj rimarkoj, opinioj kaj komentoj, ni jam finas nian hodiaŭan renkontiĝon. Ĝis la sekva elsendo, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.